Päivän ylin lämpötila on 26-30 astetta, pohjoisessa on hieman viileämpää.
Minusta ei voi puhua puhumatta Tunna Milanoffista, joka on Suomen turkkalaisin TV-ohjaaja. Hän edustaa siis niin sanottua merijalkaväkikoulukuntaa ohjaamisessa. Ottaa esiintyjän, murskaa erittäin rankoilla fyysisillä harjoituksilla ja murskaa myös henkisesti kiusaamalla. Ja sen jälkeen tämä ohjaaja ottaa lattialle valahtaneet minuuden tuhannet sirpaleet ja kokoaa niistä oman hyvin kieroutuneen mielikuvituksensa mukaisen zombin. Ja hyvät kuuntelijat, se zombi olen minä, olen toimittaja Riku Rantala.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa kesäarkki aamuisin kello 9:10.
Oikein paljon tervetuloa, Riku, takaisin Yle Puheen studioille.
Täällä on mahtavaa olla. Tuttu tunnelma, tutut tuoksut. Ne ovat kuitenkin hyvät tuoksut.
Nämä on hyvät tuoksut, kyllä. Täällä on mun mielestä aina yhtä hyvä tulla istumaan. Kiitos, että sä oot täällä. Mä laitoin sulle viestiä tuossa. Me juteltiin siitä, että pääsitkö tähän mukaan. Ja muistan erinomaisesti sen viestin, jolloin laitat mulle vaan takaisin, että mä tuun silloin juhannuksen jälkeisenä maanantaina, koska mitä luultavammin mä oon yksi niistä harvemmista ihmisistä, joka pystyy silloin maanantaina tulemaan sun ohjelmaan.
Niin,
muistatko
kyllä,
tällaisen
kyllä teksterin? Muistan, kyllä muistan.
Ja mä mietin sitä niin kuin itse hetken aikaa, mietin, että pitääkö se paikkaansa, mutta en tiedä, täällä ollaan nyt.
Niin mä kelasin ehkä sitä, että teillä on vaikea löytää tähän just vierasta, kun kaikki on jossain lomilla ja muuta. Että minä voin tulla, koska olen kuitenkin vanha Yle Puheen veteraani.
Niin, vanha Yle Puheen veteraani, kyllä. Se oli muuten erinomainen ohjelma itseni kannalta. Hieman ehkä katkera siitä, että Husun kanssa tehtiin jatkuvasti duunia, että me päästään siihen ykköspositiolle. Ja sitten joka kerta, kun alkaa uusi kausi, niin siellä on aina joku Doc Ventures tai Arman Aliza tai Maria Jungner tai mitäs näitä nyt onkaan näitä, jotka tulee vielä sen ykköspaikan. Ja
ei, kyllä. Nyt jos palstamillellä mitataan, niin varmasti on kyllä Yle Puheelle tullut teidän jutuilla. Ja tämä soolokin saanut nyt aika paljon huomiota, että... Mukavaahan se on, kun ihmiset kuuntelee, eikö niin?
Että... Kyllä se on. Mutta se, miksi sä oot täällä, on se, että mä pidän sua, Riku, itse henkilökohtaisesti vähän semmoisen niin kuin kansanvalistajana. Ja 2012 saitte siis Tuomaksen kanssa Mad Ventures myötä tällaisen valtion tiedon julkaistamispalkinnon maantieteen ja maailman tuntemuksen edistämisestä erityisesti nuorisoa kiinnostavalla tavalla. Ja paitsi erilaisia kulttuureja, niin myös ihmisoikeuksiin liittyviä asioita olette nostaneet siellä Doc Ventures esille. Onko tämä yksi hienoimpia juttuja, mitä te olette saanut?
No, ei. No kyllä se tietenkin on. Totta kai se oli iso tunnustus ja se merkitsi ehkä senkin takia, sen takia se merkitsi paljon etenkin, että siinä tuli tavallaan virallinen tunnustus ja joillekin sellaisille, jotka ei tiedä meidän ohjelmasta mitään tai luulee tietämänsä siitä jonkun pintapuolisen nopean vilkaisun osalta sen, että me ollaan jotain kahjoja, jotka sekoilee tuolla pitkin maailmaa niin kuin hedonismi päissään, niin ehkä he saattoi sitten saada jonkun toisen näköisenkin näkökulman tähän asiaan. Tietysti meidän katsojat on sen aina tiennyt, että minkälainen se ohjelma on. Ja meille se isoin kiitos on ollut ilman muuta aina se, kun joku tyyppi on tullut sanomaan, että moi, että nyt mä katon maailmaa eri tavalla. Että kiitos, että on saanut ehkä uuden näkökulman elämään tai lähtenyt itse reissuun ja halunnut oppia maailmasta lisää. Että se on se meidän isoin palkinto kyllä ihan oikeasti, mutta on tuo tiedonkistamispalkintokin osoittaa, että niin kuin yhden tutkimuksen mukaan Suomi oli maailman vähiten epäonnistunut valtio, niin mekin myönnettiin sitten sen jälkeen, kun tämä valtio antoi tämmöisen palkinnon. Että kyllä se tosi vähän on epäonnistunut.
Kyllä se on vähän epäonnistunut. Mutta tänään Alishowssa on siis Riku Rantala ja puhutaan muun muassa siitä, että kuinka Riku on tämän hetken kansanvalistaja, vähän niin kuin Elias Lönnroth oli aikoinaan. Ja tähän liittyen me ollaan otettu kuva, joka löytyy Facebookissa ja Instagramissa kohta puolin. Ei ole vielä siellä, mutta onko se siellä jo? Meillä on kuva jo Facebookissa ja Instagramissa. Käykää siellä Yle Puheen omilla tileillä. Ja tehdään semmoinen juttu, että tykkää Facebookissa Yle Puheesta tai Instagramista, niin koko tämän heinäkuun ajan pääset tekemään joka aamu kuvia meidän vieraista ja vähän teemoja siitä, että millä tavalla me nähdään heidät. Joten en tiedä, puhutaan kohtapuoliin Rikun kanssa kansanvalistamisesta. Meillä on tällaisia pikkuteemoja tänään.
Pieni.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Yksi semmoinen pieni kysymys. Mä tiedän, en nyt haluaisi millään tavalla kuulostaa ylimieliseltä, mutta siis Mad Ventures, Mad Cook, Dog Ventures. Onko teillä niinku ongelmia näiden niinku teemojen kanssa? Onko teillä ongelmia löytää uusia sanoja näille
Olisi seuraava se Doc Cook.
Niin, Doc Cook. Sitä myös mietit,
sitäkin on tullut harrastettua kyllä tätä koirankeittoa vaihtelevalla menestyksellä, mutta joo. Niin, ei se vähän silleen ole, että Suomessa pitää aina niin kuin tavallaan, kun jollain yhdellä jutulla on tultu tietoisuuteen, niin sitä pitää vähän niin kuin jatkaa. Mutta toisaalta ei me olla ihan siihenkään niin kuin narahdettu, koska jos nyt olisi ollut tavallaan muista kiinni, niin kyllähän tämä Madventurisi olisi voinut paukuttaa vaikka 10 tuotantokautta. Mutta me ei uskottu, että se olisi sellainen tapa, mikä olisi tehnyt siitä ollut sen ohjelman arvosta. Meidän mielestä se on meille semmoinen oma taideteos tai fiktio elokuvan kaltainen kokonaisuus. Me haluttiin, että se pysyykin hyvälaatuisena ja haluttiin tehdä sitten jotain ihan muuta, esimerkiksi Dog Ventures, mutta miksi piti saada se Ventures-sana sinne tungettua, niin se taas ei johdu siitä, että se on erittäin hieno 60-lukulainen rautalankabändi tämä Ventures, vaan sen takia, että kuitenkin joku silta piti olla taas siihen, että mitä nämä tyypit on ja millä helvetin oikeudella ne tulee puhumaan tänne jostain dokkareista.
No tämä olikin mulle tällainen yksi sellainen kysymyksistä, että Mad Ventures on omanlaisensa hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus, niin, mutta siihen kuuluu myöskin siinä ympärillä aikamoinen muotti. Niin onko ollut ongelma sitten, että te olette vähän niin kuin, kun lähditte tekemään sitä Dog Venturesia, ja just tämä, mitä sanoit, että millä tavalla, miksi nämä jätkät tulee puhua dokkareista.
Niin millä oikeudella, millä lihaksilla. Niin. No nimenomaan tätä on perusteltu sitten siinä ohjelmassa, ja se varmaankin onnistui, koska ihmiset sitten jollain tavalla otti sen kuitenkin omakseen. Ja me perusteltiin sitä sillä, että me yhdistettiin meidän omia kokemuksia niihin elokuvien suuriin teemoihin. Tietysti tämä matkakokemus on valtava rikkaus itselle ja siitä pystyy ammentamaan aika paljon erilaista tarinaa. Me haluttiin yhdistää sitten näihin isoihin teemoihin meidän omiin matkakokemuksiin. Myös sellaisia kokemuksia, mitä monet muut on saanut ja mihin pystyy myös jollain tavalla samastuu. Eihän me olla suinkaan mitään Suomen ainoita reissaa ja nykyään suomalaiset matkustaa ihan helvetisti ja kun on sivistyneitä, oppineita ihmisiä ja silmät auki, niin sitähän näkee ihan samoja asioita ja varmaan paljon enemmänkin kuin me. Ja näistä, kun pystyy yhdistämään näitä omia kokemuksia näiden elokuvien teemoihin ja koko maailma, sehän nimenomaan nämä on tämmöisiä globaaleja teemoja, mitä me ollaan Dog Venturessa siis käsitelty, mitä nämä leffat on käsitellyt, eli taloudesta ruokaan tai seksiin tai väkivaltaan. Et ihan tämmöisiä uskontoja, isoja teemoja.
Isoja teemoja. Sekä Mad Ventures että Dog Ventures, kun mä katsoin ensimmäistä tuotantokautta, mä ajattelin, että millä tavalla he voi parantaa. Millä tavalla, siis kun ne on mun mielestä hienosti tuotettuja ja niin pitkälle mietittyjä asioita, että mikä on se seuraava taso. Että jos mä itse kuvittelisin, että mä olisin siinä toisella puolella tekemässä sitä, niin mä olisin ihan hukassa siinä. Nythän Dog Ventures tulee uudestaan syksyllä.
Joo, no se on hyvä kysymys, millä tavalla pitää parantaa. Ja nyt on niin kuin montakin hyvää parannusta saada. Me aloitetaan siis syyskuun alussa keskiviikkoiltaisin niin kuin ennenkin, tai itse asiassa keskiviikkoiltapäivisin täällä Yle Puheen studiossa. Suora lähetys, pohjustetaan illan teema. Sitten se tapahtuu 1:00. Sitten illalla, ei enää niin myöhään kuin aikaisemmin, eli nyt tulevat Suomen elinkeinoelämän keskusliitto on jo valmistelemassa julkilausuma, missä kiittää Dog Venturesia siitä ja yleisradiota, että aikaistetaan tätä lähetysaikaa, niin suomalaiset eivät ole seuraavana aamuna niin nuupahtaneita töissä ja kouluissa. Eli siis aloitetaan 9:00 illalla. Ensin leffan esittely, vieraiden esittely ja sitten leffa ja sitten keskustelu perään. Keskustelu on vähän pidempi, se on tunnin ja meillä on 2 vierasta. Viimeksi meillä oli 1, se johtui siitä, että me ei oltu ihan varmoja, että miten me saadaan se toimia, se leffakerho ja se katselu koppi meininki sinne, että pystyykö sinne ottaa toista. Ja siitä tuli jonkun verran kritiikkiäkin, että hei, että olisi kiva kuulla myös vähän toisiakin näkökulmia tähän asiaan. Ja, ja tota teemaa. Ja sen takia nyt tulee kaksi vierasta sitten per teema ja pidempi lähetysaika.
Mikä on semmoisen mielenkiintoisin teema, mitä itse odotat syksyltä eniten?
No, siellä on montakin. Siellä on tämä koko teemotus varmaan lähtee aika pitkälle sellaisesta niin kuin ihmisten aktivoitumisesta, että ei tsiikata telkkaria enää niin kuin passiivisesti. Me halutaan tietysti, että se on yhteisöllistä, että kaikki pääsee keskenään olemaan vuorovaikutuksessa, ja niinhän se on toiminutkin jo viime kaudella. Mutta halutaan ehkä vielä enemmän nostaa sitä passiivisuutta sieltä ylös. Että et nostaa ehkä jossain tapauksessa nousee se perse penkistä, ja se uusi tieto, joka tulee ehkä niistä dokkareista tai joku innostus, niin saa aikaa tekemään jotain. Siellä on monta mielenkiintoista teemaa, sankaruutta. Siellä on suomalaisuutta, meillä tulee ensimmäistä kertaa suomalainen elokuva hyvin todennäköisesti mukaan ja tota, se on yksi tietenkin hyvä teema meille, suomalaisuus. Ja tota, siellä on vallankumousta ja monenlaista muuta, uutta ja vanhaa leffaa. Kaikki ei ihan vielä varmistunut. Monta sataa vinkkiä tuli taas, kun Facebookissa kysyttiin, että kyllä ihmiset on tosi tietoisia hyvistä leffoista.
Mainiota. Tästä tulee heti shoutboxiin tulee kysymys Rikulle, tämä pikkasen. No ehkä en tiedä, että ehkä tämä toimisi ihan hyvänä aasinsiltana meidän seuraavaan. Monessako eri maassa olet matkannut ja pidätkö Suomea maailman parhaana? Jos pidät, niin mitkä ovat perustelusi?
Ihan hyvä kysymys. Maita siis itse asiassa en ole laskenut. Niitä ei ole mitenkään paljon itse asiassa. Että me kerran ruvettiin laskemaan jossain pitkän lennolla tunnakaan niitä maita ja sitten muistan, että se keskeytyi se laskeminen riitaan siitä, että onko mä käynyt Samoalla, kun mä oon käynyt siellä Röökillä. Ja sitten me tavallaan niin kuin ymmärrettiin, että se niin kuin koko kysymyksen asettelun mielettömyys.
Oota pieni hetki, nyt mennään muutama askel taaksepäin. Siis te keskustelitte Tunnan kanssa siitä, että ootko käynyt Samoalla, koska oot käynyt Röökillä siellä.
Niin, se Tunna ei ole käynyt Samoalla, mutta mä oon käynyt Samoalla Röökillä.
Miten se on mahdollista?
Oli välilasku. Joo. Ja pitkä välilasku ja Tunna, joka ei tupakoi, vaan päinvastoin suhtautuu erittäin jyrkän vihamielisesti tupakointiin, niin se ei lähtenyt mukaan, kun mä ilmoitin, että mä lähden nyt, menen nyt niin sanotusti maihin. Eli menin passin tarkastusta läpi ja kävin Röökillä Samoalla ja sitten sen jälkeen palasin takaisin sisälentokone.
Ei millään pahalla Tunna, mutta toi lasketaan. Jos on näyttänyt niin passia, niin se lasketaan.
mäkin olen sitä mieltä, mutta että sit toisaalta sit tajus kyllä sen, että onko nyt mä en tiedä Samoasta mitään. Onko niin semmoinen ihminen käynyt Suomessa, joka on ollut laskenut jalkansa tuohon Senaatintorin ympäristöön 8 tunniksi käytyä risteilyaluksella? Ehkä on, totta kai tavallaan on, mutta se tavallaan ei. Eli se tavallaan on mielipuolinen kysymyksen asettelu.
Mutta jos sä oot käynyt Pieksämäellä Röökillä.
Niin, onko mä käynyt Pieksämäellä?
Ootko sä käynyt Pieksämäellä?
Niin, mies voi lähteä Pieksämäeltä, mutta Pieksämäki ei lähde miehestä.
Kyllä.
Mutta siis joo, mutta ei niitä ole. Niitä on ehkä joku 60 jotain, sanoisin. Eli ei juuri mitään. Tuohan Suomi täynnä ihmisiä, jotka on reissannut paljon laajemmin. Mutta me tykätään olla pitkään sit mestoissa. Et se on sitten taas kiva asia, että on voinut olla elämästä aika monta kuukautta vaikka Intiassa tai jossain muualla. Ja Suomi, onko Suomi maailman paras? Se oli se toinen kysymys. No on se mulle, mutta mikä ovat perustelut? Olen kuitenkin suomalainen. Suomen kieli on älyttömän tärkeä mulle ja se on se, mitä mä kaipaan reissuissa. Että pitkä aika reissu, Marventuresin kuvausmatka, 250 päivää mentiin, niin ei ollut tietysti mahdollisuus kantaa mitään kirjoja mukana juurikaan. Mutta mulla on semmoinen ihan pieni taskupaino 7 veljeksestä. Ja sitä nyt aina luin ja kuuntelin minidiskiltä Dave Lindholmia, kun oli suomen kieltä ikä.
250 kuvauspäivää.
Joo, se oli se ensimmäinen reissu. Ja ei se voinut roudata tosiaan paljon mitään kamaa mukana. Niin.
Siis sehän on ihan käsittämätön.
Se oli aika, oli kyllä siinä.
Jos sitä oli 12, monta 10 jaksoa oli sitä ekaa?
Ei kun hetki, 12 jaksoa.
12, joo. Siis sehän oli vähän, siis se on lähemmäs niinku 20 kuvauspäivää per jakso.
Kelläpä muulla on tollaisia määriä tarjolla.
Yeah.
Niin.
Siinä et siis kyllä siinä
töitä on tehty. Töitä on tehty.
Siinä töitä on tehty. Me mietittiin tuossa viime viikolla sitä, koska aika useinhän puhutaan, että esimerkiksi Mad Ventures on vienyt Suomen maailmankartalle.
No ei se kyllä tietenkään ole, mutta että.
Ei kun siis, mutta siis se, että te olette tehnyt sen duunin, te olette kansainvälistynyt, tehnyt sen duunin ja sitä kautta mennyt. Mutta taas toisaalta mä oon itse sitä mieltä, että te olette tuonut maailman niin kuin Suomeen.
Se on sekin totta niin. Kyllä tavallaan, paitsi että niin. jos sen verran saan keskeyttää, niin mä veikkasin, että se meni niin, että tämä tavallaan se maailma oli tulossa jo muutenkin enemmän tänne meille ja tälle sukupolville ja näille, jotka on kasvanut tässä 2000-luvulla. Ja me satuttiin olemaan sitten siinä kohdassa just liikkeellä, että meistä tuli vähän kasvotkin tällaiselle reppureissaamisilmiölle, tai, mutta se varmaan olisi tullut muutenkin.
Mutta mä en ole sun kanssa ihan samaa mieltä tuossa. Mun mielestä te teitte kuitenkin sillä tavalla, että te ette lähtenyt ihan siitä, mistä aita on matalin.
No ei, joo. Ei,
et yleensä se reppureissaaminen on kuitenkin sitä, että lähdetään, joo, mennään katsomaan niitä tiettyjä paikkoja. Te ette mennyt tekemään sitä. Te menitte syvemmälle siihen yhteiskuntaan. No joo, usein kuulee sitä, että joo, no en mä nyt mihinkään Japaniin lähde sinne hengailemaan kenenkään turistien kanssa. Mä haluan tutustua todellisesti, niin kuin oikeasti japanilaisiin. Ketkä, ei kukaan sitä oikeasti tee.
Niin, sepä se, että siihen me halutaan kannustaa, koska niin. Se on kuitenkin loppujen lopuksi aika helppoa. Et se on vähän sama, mä oon heittänyt monesti tämmöisen vertauksen, että jos tulee, puhuttiin äsken niistä risteilyalusmatkustajista, jotka tulee stadiin. Mm. Et kannattaako jäädä siihen niin kuin Espanjan ympäristöön hengailemaan? Onhan se hieno keskusta ja kaikenlaista kauppaa on ja kaunista rakennusta ja näin, mutta mitä jos hyppäisikin Dösää tai metroa ja jäisi jonnekin itä-helsinkiläiselle ostarille, niin en mä usko, että luulen, että se matka muuttuu entistä mielenkiintoisemmaksi, hauskemmaksi ja todennäköisesti paljon kokemuksarvoltaan rikkaammaksi.
Se on totta. Sä oot nähnyt tosi paljon maailmaa, sä oot tutustunut erilaisiin kulttuureihin paljon. Onko tullut vastaan tällaista kulttuuria, jota sä et vaan yksinkertaisesti pysty ymmärtämään?
On montakin sellaista, mitä on niin kuin, mihin mulla ei ole tarpeeksi tietoa ymmärtääkseni sitä kaikkea, mitä siihen liittyy. Et yksi hyvä esimerkki oli vaikka Jemenissä, joka on yksi vanhoillisimpia Lähi-idän maita. Tosi vanha kulttuuri muutenkin. Siis Raamatussakin on mainittu Maide ja Hunajan maa, joka on sitten tietenkin suistunut köyhyyteen ja erilaiseen heimoväkivaltaan. Mutta sitten siellä tämä naisten ja miesten erottelu. Se on hyvin, sit on hyvin vaikea käsittää, kun siihen pääsee millään tavalla kiinni, koska ainoat naisten silmät, jotka näki tai kasvot, oli siis noita somalipakolaisia, jotka oli tulleet sieltä meren yli kaauksesta päässeet. Mikään muu Arabian niemimaan valtio tai niitä vastaan, vaikka ne on paljon rikkaampia, niin ne potkii takaisin mereen. Niin. Jemeniläiset ottaa sentään edes vastaan, auttaa näitä hädänalaisia, mutta ne oli ainoat siis elivät totaalisesti erillään ja kundit kertoi siinä sitten, että miten se menee, että ei ole esimerkiksi nähnyt niiden parhaiden ystävien vaimoja koskaan, eikä puhunut niiden kanssa sanaakaan. Että se on hyvin vaikea käsittää sitä. Mä ymmärrän, että siihen on olemassa tietyt järkevät, loogiset, historialliset syyt, niin kuin kaikilla tavoilla on. Niissä on aina joku logiikka taustalla. Ja siihen on liittynyt varmasti ne olosuhteet siellä, jotka on ollut erittäin haastavat. Siellä on ollut paljon sotia, on pitänyt suojella naisia. Naiset on olleet riistaa, joihin on tähdätty hyökkäyksiä ja niin edelleen. Tämä tulee tosi kaukaa. Ja sitten taas toisaalta, me juteltiin tästä aiheesta yhden saksalaisen mimmin kanssa, vaikka se hollantilainen, joka oli siellä reissaamassa yksin. Me kysyttiin, miten sä pystyt reissaamaan täällä yksin? Eikö se ole super HC? Se on, että no hei, todellakaan, täällä on erittäin korrektisti suhtaudutaan. Ja pojat, te ette tiedä puoli, jakaa tästä maasta, te ette tiedä, te ette ole nähnyt puolta tästä maasta, mä oon nähnyt. Ja se on ihan eri maailma kuin mitä te luulette.
Niin, se voi hyvin olla kyllä, koska sit sä et pääse ollenkaan käsiksi siihen naisten maailmaan.
Ei, nimenomaan, ja se sanoi, että se on ihan toisenlaista. Niin, että se sanoi, että ei se kyllä ole ihan niinkään, että tässä nyt on niin kuin, että toiset vaan määräilee ja toiset niin kuin alistuu, vaan siinä on niin kuin tosi paljon puolia, mitä ei tästä meikäläisestä näkökulmasta pystykin edes käsittämään.
Mutta onko teillä ollut semmoisia kohtaamista, tässä tulee itse asiassa Shoutboxiinkin sama tyyppinen kysymys, että kun te olette Tunnan kanssa tällaisessa vastaavallisessa tilanteessa, missä on vaan kulttuuri, mitä te pysty käsittämään, niin onko teillä sitten, tuleeko teille keskenään myöskin ristiriitaa siitä, että toinen on valmis hyväksymään sen ja toinen ei välttämättä?
Joo, kyllä sitten keskustellaan paljon. Todellakin, ja me ollaan sitä mietitty, että on niin paljon helpompi tavallaan ottaa esille epäkohtia jostain politiikasta ja yhteiskunnallisista valinnoista, mutta sitten nuo kulttuuriset asiat on huomattavasti vaikeampi, koska ne on niin vanhoja ja sitten myöskin niitä nähdään niin eri kulmista. Et me nähdään hirveän ahdasmielisesti kuitenkin, me koetaan, että me ollaan oikeassa kaikissa asioissa. Me ollaan tänne luotu tämä maailman paras maa ja me ollaan kaikissa asioissa ongelma oikeassa, mutta eihän me olla. Kyllähän se pitää niin myöntää, että meillä on omat virheemme ja omat sellaiset kipupisteemme, josta me ei tajuta hevon helvettiä ja ollaan itse asiassa tosi pihalla. Monet asiat niistä liittyy meillä vaikkapa niin kuin sukupolvien eroihin, vanhusten hyvinvointiin, moneen sellaisiin asioihin, mitkä jossain muualla maailmassa katsottaisiin niin kuin yhtä pahaksi niin kuin asiaksi, kun meidän kannalta katsotaan tämä naisten eristäminen tai alistaminen. Eli ajatellaan, että miten nämä voi olla näin niin kuin sydämettömiä, julmia ihmisiä, jotka niin kuin jättää vanhuksensa yksin. Tai vastaava. Eli näissä on hyvin paljon eri puolia. Tai joku ajattelee, että miten joku voi olla niin vastenmielinen ihminen, että syö koiraa. Sitten toinen voi ajatella, miten joku voi olla niin iljettävä, että se menee niin kuin lastensa kanssa alasti saunaan. Mm. Ja me kaikki ymmärretään, että näissä kaikissa on, niin kuin, on jo ehkä näitä negatiivisia mielikuvia, mutta oikeasti ne ei ole niin pahoja asioita.
Mm. Tästä huomaa sen, että
tämä on vaikea. Me keskustellaan niin näistä helvetisti, mutta niin. Että, niin kuin, ei sitä tiedä.
Mutta kun sä oot siinä paikan päällä, kun sä oot siinä Jemenissä niin. Ja sä näet sen, millä tavalla ihmiset, sä näet sen erottelun naisten ja miesten välillä, niin tilanne, jossa esimerkiksi sun vaimo olisi mukana.
Niin, se olisi tietenkin täysin eri tilanne kuin se, mitä paikallisella olisi.
Niin.
Länsimaalaiset on aina etuoikeutetussa asemassa ja he saa aina erikoiskohtelua. Mm. Vaimolle aukeisi tiet sinne, minne mullekin todennäköisesti, siis niin kuin ainakin mun seurassa.
Mutta olisiko sun vaimolla yhtä helppo olla
siellä? Ei se pystyisi olemaan siellä ollenkaan todennäköisesti. Voin kuvitella, että olisi erittäin haastavaa. Mm. Ollaan me matkusteltu yhdessä muslimimaissa ja... on se aina ollut, tai muslimimaatkin on itse asiassa ihan älytön yleistys.
Se on ihan sama kuin sanoisi, että olen matkustanut
kristityssä maassa. Niin. Et se on niinku ihan yhtä kaukana kuin joku Davidin oksa niinku lahko hulluilee jossain, niin se on ihan yhtä kaukana tuosta meidän vaikka tuossa paikallisen seurakunnan jostain jumalanpalveluksesta, kun niinku muslimeillakin on. Että.
Se on ihan totta.
Näin, mutta että siis, ja se on arvokysymys enemmän kuin uskontokysymys. Se, että ei saa esimerkiksi näyttää, että se on hankalaa, kun pitää pukeutua sillä tavoin, kun paikalliset naiset peittävät itsensä. Mutta että se on järkevää.
Mutta sä oot nähnyt aika paljon nyt, kun kulttuuria, me ollaan puhuttu tästä asiasta, niin onko loppujen lopuksi se tasa-arvo, jota me täällä niin... jonka puolesta me täällä niin paljon taistellaan, niin näyttäytyykö maailmalla kuitenkin niin, että se tasa-arvo ei olekaan se päällimmäinen juttu?
No mä luulen, että se menee, tämäkin on niin, en tiedä tästä asiasta tarpeeksi. Se ihan sama kuin vaikka puhutaan tuosta Jemenin tilanteesta, mä en tiedä siitä tarpeeksi. Mutta niin mä uskon, että tämä kaikki loppujen lopuksi ratkee tähän, sä puhut tuosta valistuksesta.
Niin.
Tässä on kysymys siitä, että kun yhteiskunta ja kulttuuri vaurastuu ja samaan aikaan sivistyy, eli oppii maailmasta, niin nämä, kaikki nämä ongelmat, jotka, tai sanotaan, että esimerkiksi tasa-arvo alkaa muodostua silloin hyveeksi ja se tavoiteltavaksi asiaksi. Ja muualla maailmassa ei ole vielä vaan tultu siihen pisteeseen.
Mm. Koska se, mä oon itse jonkin verran kiertänyt maailmaa, jonkin verran nähnyt. Esimerkiksi hyvä esimerkki tästä on Japani. Japanissahan se naisten ja miesten välinen tasa-arvo, se on hyvin, hyvin piilotettua. Että se on
ihan toisenlaista.
Se on ihan toisenlaista. Me näemme sen niin, että siellähän on kaikki hyvin, mutta ei sekään siellä ihan yhtä hyvää ole. Ja mä koen itse henkilökohtaisesti sen, että tasa-arvo on semmoinen asia, minkä puolesta me liputamme hyvin vahvasti.
No näinhän se on.
Mutta kun on maailmalla, niin suurin osa ihmisistä, niin ei niillä ole aikaa edes miettiä tasa-arvoa.
Ei olekaan, se onkin juuri näin. Ja se kysymys on niin tosi paljon siitä, että sukupuoliroolit on myös turva.
Mm.
Ne on selkeä paikka maailmassa, selkeät säännöt. Kaikki tietää, miten toimitaan ja ihmiset nauttii siitä, kun muualla yhteiskunnassa ei ole ehkä kaikki asiat sellaisia ihan selkeitä. Voi olla aika kaoottinen meno. Ei ole niin kuin, asiat ei mene niin kuin täällä silleen, että kaikki toimii kuin junan vessa. Mm. Niin kyllä semmoiset perinteiset roolit ja perinteiset arvot tuo turvaa. Me nähdään myös monissa mestoissa, nyt me nähdään vaikka meidän naapurimaassa Venäjällä, jossa niin kuin tämmöisiä perinteisiä arvoja nostetaan kovasti. Mistä se johtuu? Miksi homoja vihataan siellä niin verisesti, miksi niitä syyllistetään. Totta kai johonkin pitää kanavoida se patoutunut viha ja jostakin nostetaan joku ihanne, jonka kanssa on helpompi elää, kun ympärillä on oikeasti aika kaaosta ja epäonnistumista, monenlaisia niin kuin ongelmia yhteiskunnassa, niin silloin yleensä löydetään kanava vihalle ja myöskin joku semmoinen ihanne hyve, jota kohti tavoitellaan. Se perinteiset perhearvot on nyt sitä. Ja mä luulen, että sama juttu on vaikka jossain just Intiassa. On tosi helppo, että kaikki tietää, mitä tehdään. Mun homma on mennä muiden naisten kanssa tuonne kaivolle ja mun homma on nyt tehdä sitä safkaa. Ja nyt tuo äijä homma on hoitaa toi peltokondikseen ja tehdä sitä ja tätä.
Se on hyvä, että mä oon vihdoin löytänyt tämän sielukumppanin, jonka kanssa voidaan keskustella näistä aiheista.
Se on ihan selvää, että kyllähän se näin on. Ja niin. Suomessakin, eihän tästä ole paljonkaan aikaa. Mennään vaikka nyt Suomessa vaikka nykypäivänäkin, niin mennäänpä sukujuhliin. Mm. Mennään vaikka rippijuhliin tai johonkin vastaaviin. Katsotaan, jos meillä olisi sellainen kamera korkealla puussa, niin kyllä se näkisi, että kyllä ne äijät kerääntyy jonnekin sinne pihan reunaan puhumaan niistä autoista ehkä vähän enemmän. Ja kyllä siis tässä ihan samanlaista liikehdintää tapahtuu,
eikä vaikka siihen ei ole mitään tasa-arvoista syytä. Eikä taaksepäin, niin mietitään vähän erilaista tasa-arvoa.
Niin, roolit on silloin ollut myös vahvasti täällä, kyllä.
Minun vieraani siis Mad Venturesin ja Dog Venturesin Riku Rantala, ja puhutaan Rikun kanssa vielä kielestä ja kansainvälistymisestä ja myöskin kärsimyksestä. Ylepuhe.fi kautta Shoutbox, sieltä löytyy meidän Shoutboxissa, siellä voit käydä kommentoimassa, heittämässä kysymyksiä. Siellä on muutama kysymys nostettu, siellä on ollut hyviä kysymyksiä, nostetaan niitä vielä lisää tämän päivän aikana. Mutta kuten sanoin, niin Facebookissa ja Instagramissa niin Ylepuheen omilla tileillä on tämänpäiväinen kuvamme. Elias Lönnrot, se on ollut meidän teema. Kieli on ollut meidän teema. Käy sieltä tykkäämässä meidän kuvasta, jaa sitä myöskin kavereille. Ja jatketaan Rikun kanssa ja puhutaan seuraavaksi kansainvälistymisestä.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Mulla oli siis tässä pari viikkoa sitten Ville Tolvanen oli mun vieraana. Mä en tiedä, tunnetko Villen?
En tunne, tiedän. Kyllä hän on aktiivinen muun muassa tuolla yhteisöllisen median puolella.
Joo, eli sosiaalisen mediassa, Twitterissä ja muualla, niin hän on erittäin aktiivinen. Ja hän moneen otteeseen, kun on keskustellut hänen kanssaan, niin hän mainitsee teidät.
Ahaa.
Ja mainitsee teidät ihan vaan siitä syystä, että hän aina sanoo, tai siis ei aina, mutta muutaman kerran, kun ollaan juteltu näistä yhteisöllisyyksistä, niin hän pitää teidät tällaisena, niin kuin, onko se virstaan pylväs?
Joo, virstan pylväs. Virstaan.
Ei virstaan, vaan virstan pylväs.
Joo, se on niin kuin kilometritolppa tavallaan. Joo.
Et hän katsoo ja vertaa aina te, niin kuin kaikkia, niin mitä te teette ja mitä muut pitäisi tehdä. Koska kuten sanoit, niin Dog Ventures on täynnä esimerkki siitä, että lähdetään rakentamaan jotakin, mikä on yhteisöllistä. Eli siihen liittyy, jokainen voi jollain tavalla osallistua. Jos et sä pysty kuuntelemaan radiota, sä näet sen telkkarissa. Jos sä haluat nähdä sitä telkkarissa, sä voit käydä vaikka siinä, mikä sitä oli tämä piknik.
Leffapiknikillä, joo.
Eli
joo.
Siinä niin kuin rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä, puhutaan siitä mediassa. Ja tässä on kyse tuotteistamisessa, eikö ole?
On se tuotteistamista kyllä niin, myös.
Eli tuotteistamista, mutta kuitenkin niin, että ei luovuta siitä perusajatuksesta, mitä siinä tuotteen takana on.
Kyllä, eli ei anneta kaupallisuuden vielä sitä niin juuri kuin, näin. Tavallaan mennessä.
Ja nyt kun me puhutaan kansainvälistymisestä, niin Mad Venturesähän on yksi ehkä Suomen parhaiten menestyneitä kansainvälisiä formaatteja.
Niin, tässä ehkä tässä mediabisneksessä niin. Joo. Että taisi olla ensimmäinen suomalainen tämmöinen audiovisuaalinen tai siis TV-sarja, joka sai merkittävän rahoituksen sen tekemiseen ulkomailta. Eli siinä oli messissä silloin Travel Channel ja Fiverr Briteistä. Briteistä Fiverr ja Jenkeistä Travel Channel, jotka rahoitti sarjan tekemisen. Se oli ensimmäinen kerta, kun tänä alan päämarkkina-alueelta tulee suomalaiselle sarjalle tekemisrahoitus. Sitä ennen oli kyllä jo myyty matskua ulkomaille ja Doodsonithan oli merkittävä tienavaaja tässä asiassa. Että he avasivat latua meille.
Kyllä.
Ja, mutta hekään ei ollut ehtinyt saada sitä rahoitusta sieltä, vaan he teki sen tavallaan valmiille matskulle dubbassen ja kansainvälisti sen sillä tavalla. Ja sitten myöhemmin he on tehnyt sitten paljon isompia diilejä.
Ei, tässä puhutaan niin kuin kahdesta eri asiasta. Se, mitä Doodsoni teki, oli se, että ne rakensi Suomessa ja sitten löysi julkaisukanavia myöskin ulkomailla.
Joo, mutta sen jälkeen hekin kyllä
mutta
sai
he
sitten
isoja. Joo, mutta te taas teitte, tai te saitte ensimmäistä kertaa niin kuin ulkomailta nimenomaan rahaa.
Niin, että tehkääpä
Suomeen,
sarja.
Että tehkää tämä
joo,
sarja.
Kyllä.
Miten vaikea duuni tämä sun mielestä oli?
Se oli hirvittävän vaikeaa. Se oli todella raskasta.
Se oli kysymys. Miten vaikea? No hyvä oli Jahangiri. Hyvä.
Ei kyllä, Jahangiri ihan hyvä kysymys, koska siis se meille iso juttu oli tietenkin se kieli. Millä mä vaihdan kielen, jolla mä oon puhunut siis aina ja jolla mä ajattelen, jolla mä osaan olla ehkä hauskakin joskus niin kuin kieleen, mikä on mulle kuitenkin vieras. Ja tota, se oli siis se isoin ajatus, että kun me haluttiin, meidän mielestä kieli oli iso osa Madventuresia, monet muut asiat tietysti myös, mutta että me haluttiin tunnankaan sitä nimenomaan, että me saadaan se kieli tuotua sellaista, että se poikkeaa muusta lähetysvirrasta täysin.
Mm.
Ja sitä kieltä me alettiin ensimmäisessä jumppaamaan ja siihen me saatiin messiin helvetin taitava käsikirjoittaja Antti Pesonen, joka tota, meidän kanssa luettiin, joka on myös niin kuin kävelevä populaarikulttuurin tietolaari ja niin kuin erittäin sivistynyt mies ja tota, loistava kieliniekka myös, niin tota, hänen kanssa me kolmisteen niin kuin luotiin englanninkielinen versio siis Madventures-kielestä. Ja siitä tulee tosi paljon palautetta edelleen. Se oli myös siis myös me taisteltiin sitten jatkuvasti näiden amerikkalaisten ja englantilaisten tuottajien kanssa, jotka oli ihan paskana, koska ne halusi niinku helppoa. Ne sanoi, että tämä on liian vaikea. Mä sanoin, että vitut siitä. Tämä on tärkeää, että tehdään muullakin tavalla kuin silleen, että and after the break, Rick will go and see how the blah blah blah. Kun ne halusi tätä shaisee sinne. Me oltiin silleen, että sitä tulee vaan meidän kuolleiden ruumiin tätä cliffhanger-skeilaa sinne.
Mutta tässä just puhutaan, niin pitää uskoa siihen, mitä on tekemässä.
Joo, ehdottomasti.
Ja nyt kun sä mietit, teille varmaan tulee jonkin verran soittoja, jätkät Suomessa haluaa päästätkö tekemään teidän kanssa, haluaa sitä kansainvälistymistä, niin mistä te lähdette liikkeelle?
No meidän mielestä on niin kuin hyvin yksinkertaiset asiat. Samoja asioita ollaan sanottu niille startup-jutuille, jotka nyt on, jos ollaan kohdattu jossain, niin mitä meidän kokemukset on. Nämä tietysti koskee meidän omia kokemuksia, liittyy myös meidän arvoihin. Ei kaikilla ole näitä samoja arvoja. Jotkut haluaa vaan myydä jotain kamaa mahdollisimman paljon. Mutta tota, meidän mielestä kysymys on yksinkertaisesti siitä, että ensinnäkin pitää olla sisältö, kun on kondiksessa. Eli pitää tuntea kenttä, kaikki kilpailijat, millaisia ne on. Me tehtiin se, me tutkittiin 2 vuotta Tunnan kanssa, etenkin Tunna, katso kaikki maailman matkailuohjelmat. Meillä oli kaikki kanavat, mitä saatto rahalla saada. Ja kaikki matkailuohjelmat tutkittiin. Käytiin läpi, googletettiin. Meillä on siis tiedossa suurin piirtein varmasti kaikki ohjelmat, mitä on tehty maailmassa tuossa 2000-luvun puolivälin hujakoilla ja aikaisemmin. Ne katsottiin ja analysoitiin ja mietittiin ja tajuttiin samalla, että hei, että kyllä noit kaikilta valuu räkänenästä, vaikka niillä olisi BBCin tai jonkun muun ison kanavan rahat takana. Että kyllä me noin piestää ainakin jossain. Ja sitten sen jälkeen mietittiin, että miten me ne piestää ja se tehtiin paremmin. Ja tämä johti jo aika pitkälle. Eli sisältö, hyvää, on helppo myydä. Mutta että samaan aikaan sitten, kun siihen sisältöön uskoo, niin se tuote tavallaan on kunnossa, jolloin pystyy nojaamaan sen tavallaan, siihen tavallaan pystyy luottamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ja sitten lopulla ei olekaan niin hirveästi väliä, koska ei meitä kiinnosta siis arvona sinänsä se, että ollaanko me jossain. Ja me tiedettiin, että ei tämmöinen ohjelma voi koskaan olla missään katsojalukujen kärjissä. Koska siis ikävä kyllä näin on, että tota, sinne pitää olla aika paljon hajuttomampi, mauttomampi ja värittömämpi juttu
niin
yleensä.
Se on se voi kyllä hyvin olla. Itse olen kyllä erittäin iso fani.
No, mutta se on hieno kuulla.
Ehkä se näkyykin täällä mulla. No joo, ei mennä tuohon. Mä oon tuottaja, katsoo tällä hetkellä. Älä ali mene, älä. Mä tiedän, mitä sun suusta on tulossa. Älä sano sitä. Mutta Riku Rantala on täällä mun vieraana ja shoutbox.fi/puhe. Käy siellä lähettämään sun omat kommentit. Instagram ja Yle Puheen Facebook-sivulla, niin siellä on meidän tän aamuinen kuva. Seuraavaksi puhutaan vähän kielestä ja kielen merkityksestä meidän omassa työssään, me Rikun kanssa. Tätä hetkeä mä oon odottanut koko viikonlopun.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Sä mainitsit jo hetki sitten siitä, että miten vaikeeta se oli nimenomaan lähteä siitä, niin siitä suomen kielestä vaihtaa siihen englannin kieleen. Mikä sun suhtautuminen on tällä hetkellä suomen kieleen?
Ne edelleen tämmönen äärimmäisen ihaileva ja tota, samaan aikaan mä niinku nautin siitä, että mä pystyn vetämään tavallaan sellaisia, jos tämmönen jalkapallovertaus sallitaan, niin sanotusti ylänurkkia saa duunattua välillä, että onnistuu. Mutta samaan aikaan mä niinku myönnän myös oman niinku surkeuteni ja vähäisyyteni tämän kielen vallan edessä. Se on vaan niin mahtava.
Ville Torvali itse asiassa laittoi just äsken Twitteriin, että terkkuja Ranualta. Mad Adventures, Riku Rantala. Hyvä Ville, että kuuntelet.
No niin, terveisiä sinne vain, Ranualle.
Terveisiä Ranualle. Mutta istuttiin tuossa ennen tätä lähetystä. Sä sanoit mulle, että sä et juurikaan keksi uusia sanoja, vaan sä tykkäät bongata sanoja.
Joo. En mitä mä niitä keksi missään. No siis siinä mielessä tietysti toi Elias kieliposkessa esitetty Elias Lönnrot-vertaus on niin kuin osuva, että en tiedä missään tapauksessa vertaa itseäni häneen, mutta niin kuin samalla tavalla tykkään siitä, että keräillä matskua, että mä luen tosi paljon ja olen lukenut pienestä asti etenkin suomalaista kirjallisuutta ja uutta suomalaista proosaa, myös runoja. Ja sieltä löytyy usein hyvää kamaa, sanoja, joita joku minua paljon erokkaampi henkilö on keksinyt käyttää jossain yhteydessä. Ja siitä pystyy sitten ehkä irrottamaan ja käyttää jossain toisessa yhteydessä. Tai sitten toinen, mikä on musta esimerkiksi ollut tämän vuosituhannen merkittävin suomalaista yhteiskunnallista ja ylipäänsä tämmöistä analyyttistä aikalaishavaitsevaa musaa, niin on ollut suomiräppi. Sieltä on löytynyt helvetisti nokkelia ja hauskoja ilmauksia, sanoja. Näitä mä tykkään sitten viljellä. Mä tykkään siitä, että sekoitetaan sellaista journalistista kieltä ja sitten tämmöistä kadun kieltä keskenään. Ne jättää sellaisen mielenkiintoisen omituisen sopan, jossa syntyy erilaisia mieleyhtymiä kuulijoille ja monet sellaiset sanat, mitä ei... Mä tykkään esimerkiksi lukea itsekin sellaisia vaikka murreteoksia, mistä mä en ymmärrä kaikkea, koska mä pystyn kuvittelemaan, mitä se voi tarkoittaa. Todennäköisesti mä osun aika lähelle oikeaa ja sitä mä ajattelen samaa, siksi mä oon puhunut slangia telkkarissa, että mä oon ajatellut, että se on ihan ok, ei kaikkien tarvi joka sanaa ymmärtääkään, kun siitä voi syntyä nimenomaan joku mielenkiintoinen ajatus, että mitähän se voisi tarkoittaa. Tähän on myös mulla tukea 30-luvulta Amerikasta 40-luvulta Howlin Wolf, merkittävä blues-artisti, on antanut ohjeen silloin, että hittibiisin kertosäkeessä pitää olla semmoinen sana, mistä kaikkea saa ihan suoraan selvää, niin se jää miettimään sitä.
Mikä se on? Joo. Hyvä pointti. Joo. Ihmiset ei välttämättä ehkä halua myöskään antaa kredittiä muun muassa esimerkiksi rap-musiikille siitä, että miten paljon se muovaa kieltä.
Niin, ei sitä välttämättä ajatelleen, niin, mutta se on ihan todella vaikuttavaa.
Kyllä siis se on todella vaikuttavaa, jos mietitään esimerkiksi englannin kieltä, jenkki-englantia erityisesti.
Niin, ja mitä se leviää jossain populaarikulttuurissa.
Niin, populaarikulttuurissa nyt versus mitä se oli 30 vuotta sitten.
Kyllä.
Eli jos sä oot oppinut puhumaan englantia 30 vuotta sitten ja sitten sen jälkeen pelkästään kirjan kautta, nyt jos sä meet Amerikkaan, ja jenkkeihin tai englanti vielä enemmän vahvemmin siinä, niin et välttämättä ymmärrä, mitä ihmiset puhuu keskenään.
Kyllä.
Erityisesti juniorit.
Juuri näin, ja se on tuo valtava rikkaus. Niin. Että totta kai voidaan ajatella, että no siinä se kieli nyt sitten rappeutuu, se ei pidä tietenkään millään tavalla paikkaansa. Kieli on muuttunut ja muovautunut aina, siis tuhansien vuosien ajan ihan järjettömän paljon, ja se on vaan ollut hienoa, se on aina ollut edistystä. Ja jos mä mietin vaikka niin kuin omaa nuoruutta Helsingissä, sekä keskustassa Grunas että lähiössä Puistolassa, niin kyllähän kieli oli myös yksi selviytymiskeino monille. Eli suupalttina tavallaan siinä sen aikaisessa naurettavassa, mutta ihmislajille hyvin ominaisessa tällaisessa typerässä jonkinlaisessa ihmeen voimahierarkiassa, pystyi tavallaan erottautumaan ja asettautumaan semmoisen jonkun ihme väkivallan avulla hallitsemisen ulkopuolelle, kun oli suupaltti. Joo, ja sitten myös siellä pystyi niinku tavallaan pelaamaan muiden samanhenkisten kanssa sillä, että hei, että bongataan tuolta sanoja ilmauksia, keksitään jotain nokkelia termejä, jotka jotenkin pelastaa meidät tylsyydeltä.
Mutta toihan on se, mitä sä teet ja se tapa, jolla sä käytät kieltä. Niin sehän tulee myöskin siitä, että sulla on kieli jo hyvin hallussa. Eli sähän et, sanotaan näin, että sä et pystyisi tuolla tasolla ilmaisemaan itseäsi, jolle et sä osaisi aidosti käyttää suomen kieltä sen alkuperäisessä tarkoituksessa myöskin. Eli niin kuin ilman slangia. Sä pystyisit puhumaan
niin,
täydellistä
joo.
kirjakieltä.
No varmaan ihan pienenä puhuinkin, mikä niin on herättänyt suuresti huvitusta joskus.
Ootko puhunut ihan sellaista kirjakieltä?
Kyllä, näin on. Tämä on naurattanut suuresti.
Koska mulla,
aikuisia silloin.
Mun äiti, silloin kun mä, siis oli koulussa ja muuta, ja sitten kun kirjoitin jotain aineita, niin mun äiti aina sanoi, että älä kirjoita slangia. kirjoita aina täydellistä suomea, koska siten sä pystyt, niin kuin, siten sä pystyt oppimaan suomen kielen, jonka jälkeen sä voit tuoda sen slangin ja eri tavasta niin kuin ilmaista itse sen päälle.
Ja se on tietysti totta.
Mutta ei sitä on... pysty toistepäin tekemään.
No toistepäin se on vähän vaikeampaa. Sitten on tietysti se, että tavallaan, että kenen säännöillä pelataan. Et jos pelataan katupojan säännöillä, niin eihän sinne tarvikaan tuoda mitään. Mutta sitten toisaalta yleensä yhteiskunta jyrää niillä omilla... niin kuin, tietynlaisilla säännöillä ja niiden kanssa niin kannattaa tietysti osata pelata, että sitten pääsee helpommalla. Mutta tässä tästä kielellä mestaroinnista, niin täytyy sanoa, että tässä me puhutaan nyt, on täysin käsittämätöntä, että sä puhut nyt kieltä, joka ei ole sun äidinkieli ja joka sä oot oppinut vasta 10-vuotiaana, tai siis alkanut opettelee sitä vasta 10-vuotiaana, niin siis on tää nyt ihan käsittämätöntä. Kertoo kyllä ihmisen kapasiteetista aika paljon.
Joo, mä oon ihan huikea.
Sä oot huikea, mutta
niin, me ollaan
me ollaan kaikki siis niin kuin tavallaan, että on ihan käsittämätöntä on, että pystyy siirtämään tällaisen niin kuin symbolisten asioiden yhdistämisen maailmaan niin kuin näin pystyy niin kuin näin kahdella eri kielellä puhumaan. Se on ihan käsittämätöntä.
Kyllä silloin, kun mä oon itse oppinut puhumaan suomen kieltä Nurkkila-alasteella Perdio ja Kemion välissä. Okei. Kaikille, jotka on siellä ollut.
Mutta siis oliko siellä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä, voisin kuvitella
se. Itse asiassa se oli suomenkielinen. Ne alkuun laittoi mut Kemion puolelle kouluun, mutta sitten ne aika nopeasti tajusivat, että tämän jätken pitäisi ensin varmaan oppia puhumaan suomea.
Joo.
Ja sitten ne pisti. Mutta muistan, että meillä oli tosi hauskaa. Nyt kun mä jälkeenpäin miettinyt, niin mulla oli semmoinen luokkakaveri, jolla oli R-vika.
Just.
Ja me käytiin aikaa sen kanssa, että hän opitteli sanomaan R ja mä opittelin puhua suomea.
Toi on hyvä. Niin. Hyvä niin.
Ja mä näin hänet tuossa hetki, tai vaan joku puoli vuotta sitten. Hän sanoi, että meillä kyllä oli hauskaa silloin. Mä sanoin, että mulla ei ole mitään haju, miksi sä istuit siinä mun vielä. Sä olit koko ajan siellä. Mä olin silleen, mitä tuota tyyppiä vaivaa. Anna mun opiskella suomea oikeasti. Mun pitää olla osa yhteiskunta. Sitten siellä vielä kaveri, joka siellä kierrän, ympäri oren.
No mutta molemmat opitte sitten.
Molemmat opittiin se, joo. Se oli hieno oikeasti, mutta siis mä en ikinä tajunnut sitä, että mikä se on. Mutta siis kielellähän on valtava merkitys meidän molempien duurissa. Ja millä tavalla sä harjoittelet sun kieltä? Millä tavalla sä teet sitä? Pystyykö sitä parantamaan?
Joo, pystyy. Esimerkiksi Madventuresin kielen, sehän ei ole suinkaan mun luoma kieli, vaan se on mun ja Tunnan yhdessä tekemä juttu. Ja se yleensä duunataan silleen, että on joku, yleensä Tunna ideoi suurimman osa meidän aiheista. Eli se bongaa maailmalta niitä aiheita, mistä me tehdään juttuja. Sitten se jälkeen mun hommaksi jää enemmän kaivaa siitä vähän enemmän faktaa ja taustaa. Sitten me mennään paikalle. Me harvemmin, yleensä me tehdään pohjaduunit kyllä, mutta että niinku yleensä me tavallaan se lopullinen kela tehdään vasta siinä paikan päällä, kun me nähdään se tilanne. Että mitä tässä tapahtuu, millainen meno täällä on. Sitten mä skrivaan ensimmäisen version ruutuvihkoon siinä paikan päällä ja vedän sen Tunnalle harjoitteluna läpi. Ja sitten tunnaan taas siihen kritiikkiin, kommentteja, ja sitten korjataan, muokataan. Ja sitten CG vielä niissä kuva, sit kun tehdään eri ottoja, niin tavallaan se vielä muokataan. Se on meidän yhdessä tavallaan tolleen luoma kieli, ja tolleen mä harjoittelen. Mä oon tehnyt tosi paljon, ja se on auttanut. Eli harjoitus tekee mestarin tässä asiassa. No en mä mestariksi tee, niin sano, mutta että harjoitus todellakin auttaa. Eli jos mä oon vaikka ekallakin kaudella 250 päivää putkeen tehnyt tällaisia asioita, niin kyllähän se nyt jossain näkyy. Ja toinen niin kuin sitten... Kun mä oon aikaisemmin ollut lehtimiehenä, niin mä tykkään edelleen kirjoittaa kolumneja ja mä oon yrittänyt pitää siitä kiinni, että mä voin kirjoittaa. Me tehdään Tunnan kanssa niitä tietokirjoja just siksi, että me pysyy myös tatsi niin kuin muuhunkin kuin puhumiseen.
Joo, eli... siis niin kuin te ootte tehnyt, tämä on just tässä, että se, niin kuin siitä näkee, että te ootte vaan tällaisia, niin kuin te ilmaisette itse, että koko ajan sanoin.
Niin, se on nyt, ja se on tässä.
Ja painettu sana, audiovisuaalinen sana, kaikki on vaan... Se on,
se on vasta samaa kamaa niin. Tavallaan. Niin. Se on, tykkäs siitä tai ei, niin tähän maailmaan on tullut. Tämä on tätä kuuluisaa transmediaa 360-ajattelua. Sitä on, niin kuin, jos haluaa tässä jotenkin niin kuin tässä tietotulvassa jotain päästä sanomaan jotain, niin. Tulla kuulluksi, niin on vähän niin kuin pakko.
Se on kyllä. Mut kiva, kun sä oot Riku täällä mukassa. Instagramissa Yle Puheen Facebook-sivulla on meidän kuva. Tän aamuinen Elias Rönnrut henkinen kuva käy siellä diggaamassa siitä. Ja kuten sanon aikaisemminkin, niin tykkää meidän Facebook-sivusta, niin heinäkuun ajan pääset joka aamu näkemään uusia kuvia meidän vieraista. Shoutbox.yle.fi/puhe. Siellä voit käydä heittää kommentit ja muut. Mutta seuraavaksi puhutaan Rikun kanssa hieman meidän vastuusta toimia näin valistajina.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Madventures ja Dogventures, molemmissa hyvin vahvasti yhteiskunnallisia teemoja.
Kyllä, pitää paikkansa.
Jonkin verran myös sun poliittisia näkemyksiä.
Niin, no en mä tiedä, onko mun niin poliittisia näkemyksiä. Tietysti ollaan haluttu tuoda esille ehkä sellaisia ajatuksia, jotka ei ole aina ihan ensimmäisenä tuolla listalla, kun massamediassa käsitellään näitä yhteiskunnallisia asioita. Mutta että, niin. Meidän mielestä ei ole rehellistä yrittää piilotella omia kantoja. Jokaisella on kanta.
Mun mielestä ja, se on hyvä.
Niin, meidän mielestä on rehellisempää tuoda esiin, että tästä lähtökohdasta minä ajattelen tätä asiaa. Ja entä sitten sinä?
Kyllä, mun mielestä se on hyvä ja mun mielestä se pitääkin niin tehdä, koska sehän tekee niistä ohjelmista mielenkiintoisia.
Niin, nehän ei ole tietenkään mitään perinteistä uutisohjelmaa, niin, se on perinteistä, vaan se on toisenlaista asiaohjelmaa. Joo.
Sitä varten on olemassa ihan omat mun mielestä genret ja niin poispäin. Mutta puhutaan tästä teidän vastuusta. Siis Madventuresista sekä Dogventuresista hyvin vahvasti yhteiskunnallisia teemoja. Mitäs niin kuin jatkossa, kun mietitte sitä, niin miten paljon nimenomaan tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaikuttaa siihen, että mitä teemoja te käsittelette?
Joo, kyllä se vaikuttaa siis siihen asiaan tietysti, että me esimerkiksi nyt tulevalla Dogventures-kaudella me halutaan, tai meistä olisi todella nastaa, jos ne nimenomaan ne elokuvat ja niihin liittyvät keskustelut saisi ihmiset ehkä muuttaa jotain itsessään. Viime vuonna oli lihaton lokakuu esimerkiksi. Idiksenä oli siis se, että vähennettäisiin lihansyöntiä. Kenties ei ollut pakko, mutta jos pystyi, niin lopettaa sen kokonaan kuukaudessa, katsoa mitä tapahtuu. Miksi? 3 yksinkertaista syytä. Me syödään liikaa lihaa. Me syödään sitä siis todellakin aivan liikaa, me suomalaiset. Monin verroin enemmän kuin mitä terveydellisistä syistä kannattaisi. Ja tietysti se aiheuttaa ympäristökuormitusta. Ja myös Suomessa ajoittain tuotantoeläinten kohtelu on ihan erittäin hanurista olevaa paskaa. Joten nämä kaikki syyt kehottaa meitä vähentää lihansyöntiä. Ja sitä pitää kokeilla. Sitten tuli lihaton lokakuun ja siihen tuli 30 000 ihmistä messiin ja hervetin moni kokeili sitä ekaa kertaa ja totesi, että hetkinen, ei tehdä tämä nyt niin haastavaa olekaan. Itse asiassa tämä oli ihan nastaa, tämä oli hyvä kokemus. Jotkut lopetti kokonaan, mutta useimmat vaan tuli ehkä ensimmäistä kertaa pitkä aikaa ajatelleeksi, että mitäs mä nyt oikeastaan tässä syön. Ja se on hyvä asia meidän mielestä. Me ei olla niin kuin täällä, mä ymmärrän vegaaneja ja toivotan heille kaikkea hyvää, mutta maailma ei muutu silleen, että kaikki muuttuu vegaaniksi huomenna. Se ei tule tapahtuu. Mutta että meidän on pakko, koko maailma on pakko vähentää lihansyöntiä, muuten me ei selvitä. Joten täältä on hyvä aloittaa sieltä, missä ihmiset on hyväosaisimpia ja oppineimpia ja koulutetuimpia.
Mutta koet sä kuitenkin niin, että me, jotka asumme täällä, me niin sanotusti pikkasen hyväosaisimmat ihmiset, niin onko me kuitenkin vähän semmoinen, että meitä syyllistetään liikaa näistä asioista?
No, mä ymmärrän sen ajatuksen, että eihän se ole tavallaan reilua, ei ole, että meitä syyllistetään, mutta tavallaan sekään ei ole yhtään reilua, että meillä on niin kuin ihan helvetisti paremmat oltavat kuin kaikilla muilla.
No, mutta toi on suhteellinen käsite.
Se on suhteellinen. Jokainen oma elämänsä universumissa keskipiste. Ja sekin pitää muistaa. Ei tarvitse syyllistää siitä, että hei, älä voi tänään huonosti. Älä ahdistu tänään, koska niin kuin miljardit ihmiset tuolla niin kuin voi ihan helvetin paljon huonommin kuin sinä tänään. Mutta silti meidän on hyvä ajatella sitä. Ja sen takia myös reissaaminenkin on tärkeää, että näkee itsekin vähän toisesta näkökulmasta oman elämän täällä. Et ihan oikeasti, miten paljon huonommin ne asiat voisi olla.
Mutta tämä on semmoinen iänaikainen kysymys, että minkä takia meidän pitäisi miettiä, miksi me voidaan vaan nauttia siitä, että me ollaan täällä?
No mä luulen, että me nautittaisikin enemmän, jos me tavallaan muistettaisiin arvostaa sitä, mitä meillä on. Eli me jotenkin muistettaisiin sisäisesti hieman kiittää, sitten mitä tahansa haluukin kiittää mutsia ja faijaa niin, tai sitä juhannusöistä siemensyöksyä, joka sinut siitti tähän maailmaan, syntymään juuri tähän, niin kuin, tähän kolkkaan maailmassa, niin kuin, jonka todennäköisyys, että pääsee syntyä tämmöisiin hyviin oloihin, on niin kuin 0,00000148% tai jotain sellaista, niin tavallaan kiittää siitä, että meillä on tällaiset olosuhteet. Niin mä luulen, että sitä kautta voisi ehkä hieman joskus tuntua ne omat murheet vähän vähäisemmiltä. En mä sitä tarkoita, että se tarvisi niinku muista syistä. Voi ihan puhtaasti itsekkäistä syistä.
Niin, puhtaasti itsekkäistä syistä. Ymmärrän pointtisi, ymmärrän tämän. Mutta kuitenkin mun päässä on jatkuvasti se, että se mitä mä oon saavuttanut on ollut oman duunin kautta.
Joo, kyllä.
Se mitä mä oon tehnyt, se miksi mä oon täällä, se miksi mä syön iltaisin pikkasen parempaa ruokaa, on se, että mitä mä oon. Okei, tietenkin siinä on myöskin, mä nyt sanoin, että afrikkalaiset lapset, ne ei tee töitä. Se ei ole se juttu. Mutta se ajatus siitä, että miksi mun pitäisi kärsiä siitä, että joku muu ihminen kärsii tuolla.
Niin, mä ymmärrän ton ajatuksen siitä, että se on, että oman työn hedelmistä saa ja pitääkin nauttia, mutta pelkästään kysymys ei ole työstä. Kysymys on nimenomaan, mainitsin tuossa 0,000, kysymys on jägästä.
Niin.
Mitä enemmän maailmaa näkee ja on sitä historiaa tutkinut, niin ymmärtää, että kyse ei ole jostain kansallisuuksien sankarillisuudesta. Toiset ovat sankarillisempia ja toiset ovat vain ahkerampia kuin toiset, vaan kysymys on ihan helvetisti vaan resurssien olemassaolosta, siitä minne sattuu syntymään ja millaiset olosuhteet siellä on ollut vaikka 2000 vuotta sitten, vaikuttaa vieläkin.
Totta kai.
Ja tämä nähdään vaikka Afrikassa ihan tosi selkeästi, kun tutkitaan jotain tiettyjä alueita Kongossa, jossa niin kuin yhden joen toisella puolella on helvetisti paremmat oltavat kuin toisella puolella. Siksi, että siellä on 1500 vuotta sitten yksi hallitsija keksinyt ottaa käyttöön tietynlaisen metodin, jossa niin kuin viljellään tietyllä tavalla. Ja toisella puolella hallitsija oli enemmänkin kiinnostunut siitä, että miten se pystyy keräämään enemmän veroja niiltä alamaisilta, joten se hommas vaan koko ajan lisää aseita. Ja niin Tämä on johtanut väkivallan kierteeseen, joka on Kongossa nähdään tänäkin päivänä. Tietysti siinä on siirtomaavalta Belgian välissä. Kaikki tällaiset jutut, niin monimutkaisia keissejä, että on tosi yksinkertaista vaan ajatella niin, että tämä johtuu jostain kansojen älykkyydestä tai kyvyttömyydestä tai jostain kulttuurin alempiarvoisuudesta. Ne ei vaan pidä niin kuin yksinkertaisesti paikkaansa. Mm. Mutta samaan aikaan tietysti, eihän sitä tarvitse, että meidän tarvitsisi säkkiä tuhkaa nyt pukeutua. Et nyt heitetään kaikki rahat ali tuosta ikkunasta pihalle, heitetään vaatteet pois ja lähdetään tuonne niin kuin kävelee ja lyödään eteemme niin kuin päähän, koska muualla on vielä huonommin.
Mutta eikö niin kuin samaan aikaan, tämä pitää paikkaansa, meidän pitäisi jollain tavalla pitää huolta myöskin muista. Mun mielestä tässä on enemmän, mutta niin. Samaan aikaan sitä on tullut sitä syyllistämistä jo niin paljon.
Niin, se tulee silloin ihmisiltä yli.
Se on tullut niin yli, että me nähdään Facebookissa kuvan ääntyvästä lapsesta ja me tykätään, ja me sanotaan, painetaan like, ja sitten se, niinku, se vaan menee
sinne. Katoaa sinne kuvavirtaan. Joo, tämä on ihan totta.
Mitä meidän pitäisi tehdä tällä asialla? Koska mä oon itse henkilökohtaisesti, mä pyrin jatkuvasti itse löytämään niin tapoja, joilla mä pystyn niinku auttamaan. Mä jotain.
No siis kyllä mä edelleenkin uskon, että jos me tiedetään, että meillä on joitain asioita, mitä voidaan tehdä paremmin, niin tehdään niitä sitten vaan paremmin. Ja jos meillä on edellytykset tehdä niitä paremmin, niin kuka muu niitä tekee sitten paremmin, kun ne, joilla on niin kuin ne parhaat mahikset tehdä sitten paremmin. Ja olkoon se sitten vaikka se, että koitetaan täällä tehdä Suomesta ensimmäisenä maailmassa vaikkapa aidosti paremmin, vähemmän päästöjä tuottava tai monella muulla tavalla aidosti tasa-arvoisempi tai vähemmän sotaisa tai monia muita sellaisia hienoja päämääriä, niin mihin pitäisi maailman mennä. Niin jos meillä on siihen helvetti hyvät edellytykset, niin miksei me mentä sinne ekana?
No, hyvä pointti.
Aina pitää jonkun mennä ekana.
Kyllä. Sä oot nähnyt paljon kärsimystä sun reissuillas. Mikä on ollut koskettavin näky?
Niin. Itse asiassa tulee mieleen, se tulee mieleen ihan pikkupoikana koettu kokemus tuolla Pakistanissa. Tuolla siellä Khyber-solan lähellä Afganistanin rajaa oli tosi paljon noita pakolaisia silloin tietysti Afganistanin sodan takia, niin kuin on nytkin. Tilanne ei ole siis 30 vuodessa muuttunut miksikään. Mä olin 7-vuotias, istuin isän YK-joukoista ostaman Mersun takapenkillä pikkusysteri ja pikkuproidin kanssa ja katoin sitä pakolaisvirtaa, joka käveli kaikki ne kimpsuineen ja kampsuineen tienlaitaa pitkin. Ne oli siis joutunut lähteä himasta ja niinku niiden edessä oli semmoinen niinku savinen kenttä jossain siellä Pakistanissa. Niinku ei mitään kouluja, ei mitään töitä, ei mitään hyvää, että saa safkaa edes ja niinku ei mitään näköalaa seuraavaan 25 vuoteen, että näillä eväillä liikkeellä. Ja sitten mä katson, niin kuin siinä tielaidassa menee mun ikäinen tyttö. Niin se kantaa sen pikkuproidiin. Ja sitten mä katson sitä, ja auto pysähtyy, koska siinä on niin paljon ryysistä edessä. Ja sitten niin vähän aikaa mä vaan tsiikaan, sitten se tsiikaa mua. Ja jotenkin mun niin kuin pikkusysteri juo kokista siinä niin kuin vieressä. Niin kuin, taisin, että musta ei olisi ikinä tohon. Että mä oon ihan väsykkä. Että miten voi olla noin kovaa meininkiä. Ihan hirveetä. Ei. Se oli aika pysäyttävä hetki.
Mun mielestä tollaista niin kuin asioiden näkeminen vaikuttaa ihmiseen.
Ihan helvetistä.
Lapsena erityisesti.
Niin vaikuttaa. Silloin on paljon avoimempi niin. Erilaisille
koska sitten kun on aikuinen, niin on silleen...
No siinä se menee. No, niin. No koska, toivottavasti noin niin. Pärjäisi. No, toi
koska musta vähän se tuntuu, että aikuisena meillä on enemmän tällaisia tapoja vaan niin kuin työntää se asia pois. Joo. Nähdä se ja sitten vaan työntää se pois ja sanoa silleen, että no joo.
Tämä on okay. Tämmöistä.
Mulla on kuitenkin maanantaina iso palaveri tulossa. Joo. Siihen on parempi keskittyä.
Kyllä.
Tämä oli aika huonosti. Sä et tiedä.
Ei, tämä on ihan oikeassa. Niin. Näin se menee.
Riku Rantala siis minun vieraana, niin muutama minuutti vielä enää lähetystä järjestä. Harmillista, koska mä olisin halunnut jutella sun kanssa vielä hyvin, hyvin pitkään. Mutta
tämä on ollut tosi hauskaa.
Se on hyvä. En tiedä, ehkä jatketaan. En tiedä.
Ajetaan yli
mitä
uutisten.
Mitä tapahtuu Suvi itse asiassa? Itse asiassa Suvi on tänään mulla täällä. Mitä tapahtuu Suvi, jos me vaan jatketaan tätä keskustelua tänään? Mitä tapahtuu? Siellä se näyttää merkkiä, että jatka vaan. Hyvä. Mutta siis Riku Rantala tosiaan mun vieraana. Käy Instagramissa puheen Facebook-sivulla tykkäämässä meidän kuvista. Ja jaa niitä kavereille. Se oli mun mielestä aika. Se oli mun mielestä tosi hieno kuva, koskettava kuva. Seuraavaksi tämmöinen pieni sana-assosiaatio Rikun kanssa.
Oho, nyt tulee
viisi sanaa, ihan mitä tahansa tulee mieleen. Hiukset.
ATV.
Tiibet.
Semmoinen helvetillinen, vai pitääkö täällä olla yksi sana vaan? Mites
ei, ihan sanot vaan.
Semmoinen helvetillinen määrä erivärisiä rukouslippuja, jotka liehuu karun kylmässä ilmassa, tuulessa, ihmisten yläpuolella. Ja ne ihmiset ovat aika helvetin ison muutoksen kourissa.
Ydinperhe.
Kyllä se on maailman, sitä kohti mennään tuolla muuallakin kovaa vauhtia, mutta mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin meille ihmisille kuitenkaan sit se paras tapa olla. Mutta aina kun tulee fyrkkaa, niin sitä kohti lähdetään. Mm.
Torakka.
Fuck the animals.
Ja hippa.
Hippa?
Niin.
Ai. Toi on paha toi viimeinen. Mm. En mä tiedä, viattomuuden aika.
Viattomuuden aika. Se on muuten hienosti sanottu.
Niin, se on.
Viattomuuden aika.
Tuo se oli hieno elokuva.
Viime viikolla Roman Schatz oli siis viime torstai oli mun vieraana ja hän olisi kysynyt sulta, että kuinka pitkään jaksat laittaa kroppaasi likoon.
Niin, no toisaalta en mä tiedä, onko mistä viime aikoina kovin paljon likoon laittanut. Kieltämättä Marventurisesta jäi muutamia pitkiä sairastelujaksoja, mutta nyt ne taitaa olla takana päin. Et kyllä tässä nyt vielä jaksetaan. Pitää 40-vuotiaana huomaa, että pitää alkaa hoitaa kondista. Kondistakin pitää hoitaa. Ja nyt on tsygäilty. Tänäkin keväänä on 700 kilsaa. Et ehkä tästä jaksetaan.
700 kilsaa. Huomenna siis vieraani Sunrise Avenue Samu Haber. Mitäs haluaisit kysyä häneltä?
No Samu Haber on tietysti matkannut paljon. Hän on myös tunnettu IFK-fani, mutta kysymykseni koskee kuitenkin musiikkimakua. Hän tuntee saksalaisen kentän hyvin. Ihmettelenkin sitä, miten voi samassa maassa olla niin hirvittävän huonoa musiikkimakua. Ja sitten toisaalta ajatellaan vaikkapa luovaa krautrockia 70-luvulla. Miten nämä ääripäät ovat mahdollisia? Hän vastatkoon siihen.
Miten ääripäät ovat mahdollisia? Se on hienoa.
Ali Show. Yle.fi/puheet.
Siinä Ali Show nyt kello 10 uutiset.